wala munyu biosu mune umaunga wa hiblone wake munyu bahanye emininga munyu tuno achemi usofo timoti abroso ifi ya inonge nonge mtuibu yo mao isi niko wasole chache mao yo kezbambolo inamusi mrefiano ingo tuibu li nchwepe ke uumu wami bayi ke buwame una memobo nebi no munyu ke ya anya guyo wachwepe wapi jom nge mao cheke bike mkonkono biem amen mune no munyu ne mao ke hawa ne wakra wa magbamno awo munyu okaje chronica alo chronicles 714 chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewie chronicles chapter 2 chronicles chapter 7 verse 14 nyane wabu ma munyu twe ne apia ahi ne afakwe hami ne ikwaya ya miome ne ingepeo maunu ye kwe famio ne ngehiowe kekeo mau ngo ye ya miome ngo pami ne mau ha blokoto maba ye zugbano ekuhu amenu nene wakani ochoka kukwa oya ya mpimi ne ukohe fumaunu ne no fenone umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie no fenone umapio o sole solem pe jisamfie ne ebliyo agbofen agbo agbofen ne nga nge obrono ke unge sole agbo omabri ejaka solemio alo kwe famio e blio agbo lo blefono dio ke prayer is the key prayer is the key lo ke kan o nge kwe fa e blio agbo prayer ne dangwe mio adio le ke kwe famio ne lo blonotom ne o magun ne o kwe fam masuma o mwe ne no akande o chowo kan bene akwe famio suma o mwe mio mawu anotom kekime ne hane plokoto paleba azubano iku ke ake plokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azubano iku eno Solomon biomi ne wonwa biomi jino ni lo wonwa benomi kejika nene hiajio umango Kristo kan leji opoloko yi wa helelo niko ngo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no klasi no osolio mauke ono tom chwepe makiu ne prokoto makpale ba muhu ozugbanu ekuhu eku o bekomio ni hihanye semune ligbino ni anyahuna ne onenu kunya nene ingela no lepejio ongo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no plus ngo na kukuchonya no soli nene nga deno ko heye no ka chunio e mabam keno ko ya no kungo ko wolo le ni kome ake bano o ba wo ngo no masoli keno no ko o mana no ko yu ne eho ne awo osofu kungo ne esoli keno no ko ne eche he ke osofu nene inge deno anyimiko nge kupeo ingo deke angosisi lo okpapim se monko he Kristo iyo he fia he no nge no che Kristo o ima lemunu leja o nyewe singa nukwalim siko nye singa nukwalim ya Kristo ima fa kweke hon ne loko ji o prayer umasole ne mon manu alo prayer masuma ungo ne mau manu prayer le kekrekre oja ungo Kristo kan oponloko yiwa le ne ko ungo Kristo ligbi no ma ungo Kristo kan leji oponloko yiwa le lo pe nene mau pio hon peji o kekreji o e opio mau bi ko kane yiwa ne wumi o yi neji kake yo kuku neji nyumake enyo ike nene mene amahe ebi o yi e bia o ye me ne ma o e wa mi ha me blokan pe ma o bi me lo ba pe ma o bi ko mo Kristo pe o ba pe ma o bi lo no pe ma o bi o no fe no no ma bi ma wo ma o ma pe ke hun o pe no ko ne ma o he cho nge ma o nge ko mo Kristo pe o he cho nge ma o nge o na kan pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio e wo ono pe maji chwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe maji chwepe ne eke jane si hun e pwakra bacha ke wo e kambe ne to yelo e ye tuwa me nge ngano ne e dramu ke han e nichun ne e ngo e muo ke kadio Kongo Kristo pe ni ni nge chono chwe pe e banyo wala sikake tu pe ngon e mwo ke kadio ne mou mla e mwanga o chim. No fe no ne ngon Kristo kan e kon lo ke iwa heri lo ni nome ni nge o kekre kre o pe mou bi ne ne jenyo ni o mou chao he ne pe mou kan jwene pakpa ke han lenche ne leniche e lamu ne e wono pe maji fe maji. Ne hane e kamo nye kambe ne toye lo ye etuwa. Ne e damu ke hane ni chun. Ne ngon e mwa ke toye su. Ne e mwa e mla nge uchim. Kuhi Kristo iyo. Bene Kristo pia mojino ni. Ne ene jenyo ni eken. Ke oke ochi chwepe hale. Ne ne mape nge Jeremiah chapter 29 verse 13. Eke. O mahlale ne o manale ne o manale ke o munje o hwe kabine ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ke o ke o twetwe efe mahla ma wo o manna ma e anu nyamio no manna kan anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye lejiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio Obi mau ya nunyam na. Si mau le ake hem ke yin. Ne ake na mau. E jaka. Nuku nuku. Ke kuye. Si wange hem ke yin ka mau nge. E jaka kuye jio miyo. Mana ka no feno nge che. Lo jio nge che. Ne jio che ji mau. Mapo nge che. Na che le ma che. Ne jio le be che lu. Kuhane nuku sisiu. Jio che ji mau. Kukane. Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa dejino ne. Ko solio. No feno ne o chunge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke ye mi. Ko heye yo imabam. Nene mene mau drome nene apio damini nene apio damini nene ajadio ayayam ne anaka o iton chache mau ke ayayam kin ko bawe si unaka oton no bawe si no de mau ke ke oyayam ne kimu oyayam ne kimu mau ke maki une mapemo dalo seke nyewe no bawe si No tonga o nye miko no pono nyewe no ode okpa peke iton alo o ya mao mwem no de mao ken o chache mao iton seke iton mneke mi. Mao be o dalo fi. Nene mene mao pe me dalo ji nene mene a ya mao mwem na ke mao tumu nye ken chache ke iton mneke mi. E jaka nugu nugu be nye ke oton maki o ja mao pe. Loko ngo Kristo kan lejo pon loko yi wa hele lo lene ibagbo neke imuo wu wa yaya miyo mahe hiyo. Lo he ko hele yiyo. Le emangma obiere wala umiom neke emuo machu he neke mafo o ye amio chuepe ne mu umapi dalo nge mongwe neke ejipunga ya nunyami na nge dalio melayo mu umapi ye nene ji chano jio tuebum obedience keka neni nge deno nge tuebu noke chunyo uu mangu muke pie ebima he inga la no nuisika wa chwepe nuwa nge jiyomyo maune bawo lo maun adebo ninjiwa se muhu nene mene amahe kristo ye jajibene bible dewa ne lo nige kane inge yiwane wumyo John chapter 1 verse 12 ike as many as believe in his name nene mene ahe ebiye ye meji nene he wami hame blo ken api maubime lo ko hewe kristo ye maun adebo ninjiwa se ko mo kristo kan leji opon loko yiwa hele lo no hele ye kan le ne ba go ne ke mu owo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo yo a mi me no nge mtu ebuye ko ha kristo ne e ke mu ofo ya ya mi otu ebe nge ohi no pe dalo nge ma ngwe kuno bie ne je punge wala omi ejakan ikin no fere no ma bile ma pike hawo lo ko bile 1 John chapter 3 verse 22 again, and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogole o hele yi kan le ji pon lo ko yi wa hele lo no fere no ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no fenone wa mabima wo chache mau imapike hawo anyini no nge mtu ebuye ani ongo kristo kan leji opon loko yu ahiri lolu ko mwele leole kan mune pe di blonya nonge o lihuwa sani loko uwele kan leji opon loko yu ahiri lolu gbeno kubana o mune nopo ungo yo umache yimyo le ono ni hei kan ko mo kristo mo ebe ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba ye chu e pe ngezban lo mau e ha prayer eto lo he jio anyimi ko he ye no ko he fueno ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi sine ma che no ma che pa ma o mi ba ha e ke ma ne ba huta Nike ke mane ba huta. Munyu ninge deno inge 2 Kings chapter 19 verse 14 to 15 16 ko kanio. O mana munyu no nge lejon. Ne ehe to hu ne ma unha e solem ne solio ma unha he to nge verse 35. Macheno ne enine sulete no. E dewe ke le e adwe da denyanya. Ne ala e aklo inke ne ake yatao. Se ke lete ya fonsinge solem wi. Ne so e plansi ne so leke chache ma ye lete na ma baham ke akimata hu ye he no kan peji mu lo he jo tabulino me na kan akimata hu no chache ke me hu ham e so le ne je ne awosi be ne je ke na ni o me na ke mata hu mi o me twepe agbo ne le ye le jo e du da de nyapo lo anyimi no ngam twebu ne ni nge la no nusi jo mau ne huo watahao lo kejika o heika o kristofo no papa di no he mau yo jo prayer kam mala mike woche meke ni ka blefin ya se nyim se place nge e fia he no nge no che mau se mau ma le mu e ma cheno e yanu kunuku mu se e place ne solenge henke yim ne ni me naka ke mata humyo ne chwepe aple bugwin ne ninge la no nu si jo ko mango kristo kan le jo polo ko yu ayele lo no ko he ma fun no ne ne me naka ngi ta huyo chwepe a ma ple bugwin nge yesu bien ko he yo ma ba lo he jo kristo no ninge kan fun no ko nwe le lulu kan le jo polo ko yu ayele lo le nge he si ba mi ne ma de no de ga nyesi de ga nu cho yesu ina musi kamune libino omunyu bayin inaka mope odem ne kuni yemge mo peji tache niki ke ori fonu ma ye kuni chache ifoni ne keche ba hiye chim ba ngom ke puno no ba drami no ko mo ne chuye ne ko jipu ngo ya nyamye ma ko pe lambi ina musi muna ligwino ka ngwa ibiye ye wala umiyo ba pye hi no ke minsi ka ji muno ka ya da ime tu buli ne nye bumi tu e pe nye ma nye sini ke nye wasole chache ma ina musi ingo tu buli tu e pe ke wu mo mi ba po akra ba chake wa no ye ke bua mi ne no fene na ma pete yo chache wa ne pe jom na me mobo no je ha mke ji anu hia ensi puem nyo bom amane na chache ji me ke ji jome no ye ke bua mi nye ma u cheke bi ke mu konkron biem amen ke unga mtubu no ngela no machem no mabim no gunya lu ki masen no ko machem ngek panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o ne pianye emi nye osofu Timothy Abrosu nike ma munyu ba hanyone muno chim ke mosun wa makpe ku amen.